В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З початком нового дня вас радий вітати ведучий Олександр Лащенко. І основні теми сьогоднішньої «Ранкової свободи» є такими. Як українські військові залишають Крим? Чи здатне захистити Україну від Росії НАТО?
Треба все таки зайняти принципову позицію щодо майбутнього ядерного, без'ядерного статусу України.
Про що пише свіжа українська преса?
Протидія Путіну має бути принаймні симетрична діям, які чинить він. Це змусить його замислитись і хоча б не відчувати зневаги до суперника, себто до України.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала традиційно наша ранкова свобода, з них, власне, і починається докладніша розповідь про події у програмі. Ірина Гнатишина, залюбки надаю слово Ірині. Будь ласка, Іро.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Троє співробітників спецпідрозділу «Беркут» затримані за підозрою в масовому вбивстві людей 20 лютого на вулиці Інститутській в Києві. Ще із шістьома беркутівцями проводять слідчі дії. Про це повідомляють українські новини з посиланням на виконувача обов'язків генпрокурора Олега Махніцького. За його даними, затримані є співробітниками Київської спеціальної роти МВС. Серед них командир цього підрозділу. Ще чотирьох осіб намагаються затримати максимальним покаранням за інкримінованим затриманим статтями є довічне ув'язнення. Капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, захоплений у полон в Криму, звільнений. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Зателефонували наші фахівці, які займалися цим питанням. Капітан другого рангу Дем'яненко вже звільнений, думає, що в четвер він буде у Києві, сказав Турчинов. Значна частина наших військових, близько 50%, дещо менше, 1059 військових вийшли. Близько 1500 залишились в Криму, сказав Турчину і додав, зараз Україна працює над тим, щоб повернути в Україну військову техніку, зокрема військові кораблі. Зауважив, В'ячеслав Дем'яненко командував військовою частиною, дислокованою в Севастополі, був захоплений під час її штурму 23 березня. Делегація «Нафтогаз України» сьогодні перебуватиме у Москві, де, ймовірно, зустрінеться з главою «Газпрому» Олексієм Міллером, передає Тартас. У «Газпромі» можливу зустріч не коментують, проте якщо вона відбудеться, це буде першим контактом після зміни влади в Україні із призначеним Верховною Радою міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм Проданом та новим главою компанії «Нафтогаз України» Андрієм Коболевим. Джерело, знайоме з ходом переговорів «Газпрому» «Нафтогазу», сумнівається, що під час можливих контактів будуть досягнуті якісь принципові рішення. Четверо людей загинули через стрілянину на військовій базі «Форт Худ» у штаті Техас. Як повідомляє телеканал ABC з посиланням на офіційне джерело, серед загиблих і сам стрілок. Крім того, ще 14 людей отримали поранення. Четверо постраждалих військовослужбовців в критичному стані. За ситуацією на військовій базі уважно стежить президент США Барак Обама.
Ми шоковані тим, що знову сталося щось подібне. Не коментуватиму фактів, поки достеменно невідомо усіх деталей. Але нині я щиро сподіваюся, що в кожній родині по всій країні буде підтримано громаду Форт Худа у наших думках і молитвах.
Сказав Барак Обама. 5 листопада 2009 року на цій же ж базі влаштував стрілянину військовий психіатр Нідалн Хасан. В результаті загинули 13 людей, більше 40 були поранені. Торік у серпні Нідалн Хасан був засуджений до смертної кари. Президент Латвії Андріс Бельзінш запропонував перенести візит патріарха Московського Кирила в країну. Про це заявив прес-секретар президента. Він не заперечив, що рішення пов'язане з політикою Росії в Криму. Однак від докладних коментарів відмовився. Відповідного листа із проханням відкласти візит до Латвії Кирилу передадуть сьогодні. В документі запропоновано відкласти відвідини російського патріарха щонайменше до осені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година, 12 з половиною хвилин у Києві. Як майже завжди в останні тижні починаємо докладнішу розповідь про події власне у програмі із інформації з Криму. І на прямому зв'язку з нашою студією наш кореспондент ітиметься про те, що українські військові 36-ї бригади берегової охорони, які ще досі перебували у Криму, нарешті залишили свої частини у Перевальному. Зараз вони перебувають в Одесі. на своєму постійному місці дислокації. Як же вояки виїжджали із Криму, розповість, власне, наш кореспондент на півострові Усеїн Бахчисарай-Ли. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Усеїн.
Доброго ранку.
Отже, ну, докладніше, будь ласка, розкажи, яким чином вдалося українським воякам таки покинути територію півострову?
Українські військові 36-ї бригади берегової оборони України вчора, які залишилися в Єрепсісязі, вчора покинули свою частину в Перевальному. Завдяки місцевим активістам, це 4 автобуси, один вантажний КАМАЗ, вирушили до Одеси, як вони мені повідомили, на їх вже постійне місце дислокації. Ця 36-та бригада берегових військ українського флоту буде доукомплектована і залишиться у складі Збройних сил України. І за словами майора 36-ї бригади берегової оборони України Ігоря Підопригора, українські військові, які покидали Крим, начислилися близько 150 осіб, а інші залишилися в частини служити разом з російськими військами.
Усеїн, а яким був взагалі настрій в українських вояків? З яким настроєм вони залишали Крим? Напевно, не дуже веселий, чи ні?
Так, українські військові їхали без прощальної церемонії. Ну, хлопці казали, що в них настрій дуже бадьорий, але жінки військові плакали, там були їх матері, і казали, що не хочуть залишати Крим, так, їм було сумно.
І от саме на сьогодні, скільки ще українських вояків залишилися в штабі з росіянами?
Як мені повідомив один з військових, я вчора з ним розмовляв, він мені сказав, що в них в штабі було близько 300 військових, так, і десь 50% залишилося разом із росіянами.
Дякую, Усеїн, за інформацію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був наш кореспондент у Криму Усеїн Бахчисарай-Ли. Він розповідав про те, що українські вояки 36-ї бригади берегової охорони, які досі перебували у Криму, нарешті залишили свою частину у Перевальному. Додам також до цієї інформації нашого кореспондента на півострові. Дані про те, що капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, захоплений у полон у Криму, звільнений. Про це повідомив виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Цитата пана Турчинова. Зателефонували наші фахівці, які займалися цим питанням. Капітан другого рангу Дем'яненко вже звільнений, думаю, що в четвер, тобто сьогодні, він уже буде в Києві. Значна частина наших військових, близько 50%, дещо менше, 1059 вояків вийшли, близько 1500 залишилися в Криму. Такі дані наводив пан Турчинов. В'ячеслав Дем'яненко командував військовою частиною, дислокованою в Севастополі. Його захопили росіяни під час штурму 23 березня нинішнього року. 6 година, 16 хвилин. Продовжимо ранкову свободу. Росію стримує те, що НАТО згортає з нею співпрацю на користь України, готується до спільних навчань з українцями та надає технічну допомогу українській армії, констатує низка українських експертів. Керівники держави заявляють про намір України приєднатися навіть згодом до Альянсу. А тим часом частина депутатів та експертів вважає, що убезпечити Україну може бути це зробити або членством в Альянсі, або завдяки власній потужній армії, або завдяки відновленню ядерного статусу держави.
Росія зробить історичну помилку, якщо після анексії Криму продовжить агресію в материковій частині України, наголосив учора генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Напередодні Расмусен запевнив, що НАТО продовжить розширюватися на схід, бо це завдання ще не завершене. Тим часом посадовці окремих країн НАТО заявляють, що наразі вступ України до Альянсу не планується. Водночас НАТО погодилося надавати українській армії технічну, матеріальну та консультаційну допомогу. Проте частина представників парламентської більшості не вважають нинішню співпрацю України з НАТО достатнім стримувальним чинником для Росії. Серед них секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони Ударівець Сергій Каплін.
Нам треба розраховувати за цих умов виключно на свої сили, тому що тим, хто змобілізується самостійно, дуже рідко допомагають. І друге, треба все-таки зайняти принципову позицію щодо майбутнього ядерного, безядерного статусу України. Якщо міжнародна спільнота буде зволікати з реальними кроками до підтримки України, ядерний статус матиме кожне підворіття світу.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини матимете змогу, шановні слухачі, послухати в другій частині сьогоднішньої ранкової свободи. Це буде приблизно після 6:35. Ну і, звісно, і вам надамо можливість висловити свою думку. Цього разу, як ви вже здогадалися, запитання до вас буде таким. Чи варто, на ваш погляд, Україні розраховувати на підтримку НАТО?
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця пообіцяв, що Україна подаватиме на Росію до міжнародних судів за окупацію Кримського півострова. При цьому глава зовнішньополітичного відомства не подав подробиць, у які саме суди може позиватися Україна, конкретно в яких порушеннях звинувачуватиме Київ, Москву і чого саме домагатиметься. Про деякі шляхи, які можуть взяти до уваги в українському уряді, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Україна заявила про порушення Росією низки міжнародних угод та двосторонніх договорів. Тому заява виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Дещиці не виглядає повною несподіванкою. Ми вважаємо Крим складовою частиною України і плануємо подати позов до міжнародних судів проти Росії і проти російських дій у Криму, заявив український урядовець у Брюсселі на початку тижня. Першим найочевиднішим місцем для таких позовів може бути Міжнародний суд у Гаазі, що є головним судовим органом ООН. Іншим міг би стати Гаазький постійний арбітражний суд. Хоча Дещиця не роз'яснив, якого саме відшкодування вимагатиме Київ, очевидно, що в результаті російської анексії Україна не лише втратила територію, але й чимало державного майна. Окремо йдеться про власність на поклади нафти і газу, виявлені біля узбережжя півострова. Алекс Одве Олфернік очолює Голландський інститут морського права університету Утрехта. Він говорить про судна. Військові кораблі та інші державні некомерційні судна користуються недоторканністю навіть у територіальних водах і портах інших держав. Отже, я не бачу жодних підстав, на яких їх могла би забрати Російська Федерація, каже правник. Міжнародні цивільні суди можуть розглядати лише порушення конкретних угод, підписаних двома країнами, і розгляд може відбуватися лише за згодою двох сторін. Лише Міжнародний кримінальний суд може просто викликати сторони на процес. Територіальні суперечки між державами може вирішувати Рада безпеки ООН, але 15 березня Росія наклала вето на резолюцію, що засуджувала анексію Криму, а Китай утримався, що залишило питання відкритим. На менш масштабному рівні залишається можливість позовів по окремих питаннях. Фахівець лондонського Standard Bank Тімоті Еш припускає, що Україна може, якщо не забрати гроші в Росії, то принаймні не віддати. Зокрема, 3 мільярди доларів євробондів, проданих у грудні, точно можна оскаржувати у судах як одіозний борг. Логіка могла би полягати в тому, що країна, яка зазнала вторгнення, не повинна повертати такий борг країні, яка вчинила вторгнення, каже Тімоті Еш. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
6:21, ви слухаєте «Ранкову свободу». Бойкот російських товарів в Україні набирає обертів. До нього вже приєднуються навіть інтернет-магазини. Крім того, українці надалі активно розповсюджують списки російських виробників у соціальних мережах. Пропонують альтернативні товари, влаштовують вуличні акції та флешмоби, а також встановлюють на телефони програми розпізнавання штрих-кодів, серед яких, безперечно, є і штрих-код Росії. Однак головною метою примусити російський бізнес припинити і фінансувати агресію проти України бойкот не наближає, а навпаки викликає роздратування чи навіть усмішку російських бізнесменів, констатують українські експерти. З ними спілкувалася наша колега Ірина Стельмах.
Активні учасники бойкоту російських товарів в Україні вже на пам'ять вивчили три цифри – 460. Проте цифри 460 на штрих-коді не завжди свідчать про російське походження товару, пояснює директор департаменту підтримки стандартів GS1 Асоціації товарної нумерації України Ростислав Лоцманенко. Усе залежить від того, де зареєстрована фірма-постачальник.
Власник торговельної марки, бренду, як правило, відповідає за ідентифікацію цього продукту, незалежно від того, де і ким цей продукт фактично вироблений. Штриховий код призначений для ідентифікації товарної позиції в автоматизованих системах і системах обліку торгових підприємств. Він призначений для того, щоб визначати за ним походження або місце виробництва товару.
Інформацію про те, що деякі російські виробники можуть змінити штрих-код і таким самим замаскуватись під український, Ростислав Луцманенко категорично заперечує.
Це відображено в тому числі в законодавстві, зокрема в положенні про штрихове кодування товарів, затвердженому Міністерством економіки. Товари, яким в установленому порядку були присвоєні штрихові коди GS1, не підлягають перемаркуванню іншими штриховими кодами.
Абсолютно достовірною інформацією про походження товару, на відміну від штрих-коду, є споживча інформація, яка вказана на етикетці у текстовому вигляді. Проте поки що бойкот українцями російського виглядає як нерозумна відмова, каже директор групи компаній «Advanter Group» Андрій Длігач.
Ми не розібралися з тим, які товари ми можемо вважати російськими. Ми починаємо бойкотувати товари, в яких нам начебто, здається, є присутність російського капіталу, а насправді це виявляються українські товари під псевдоросійськими брендами. Або ми зважаємо на штрих-коди, або ми made in, а не зважаємо на те, що власниками цих компаній можуть бути і самі українці, або ці товари не мають певних замінників в Україні.
В портфелі зовнішньої торгівлі Росії Україна складає лише 5%, а Росія для України – майже третину. Відтак бойкот викликає в російського бізнесу роздратування і усмішку, каже Андрій Длігач, і жодним чином не наближує українців до головної мети – примусити російський бізнес припинити фінансувати агресію проти України. Наразі ж від продажу товарів, зроблених в Російській Федерації, відмовилися, зокрема, три торгівельні мережі в Івано-Франківську, одна у Львові і одна в Житомирі. Ще декілька заявили, що готові прибрати зі своїх полиць російські товари за умови, що на них не буде попиту. Про те, щоб бойкот російського в Україні став справді дієвим, він має бути тотальним, а не вибірковим, наголошують експерти. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Навіщо потрібен Путіну Янукович? Які має сильні та слабкі сторони Петра Порошенка як можливого президента України? І чому в Криму створення зараз ідеальні умови для шахраїв? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Виступ Януковича не спричинить нагнітання ситуації або введення військ на схід України, вважають експерти газети «Сьогодні». Тема введення військ Росії на схід країни не вирішується зараз на лінії Путін-Янукович. Експерт переконаний, що перебуваючи в Росії, Янукович може лише говорити про свою легітимність, яку визнає тільки Кремль. Спроби ж зірвати вибори з боку Кремля можуть бути, але і без виступів Януковича. А головне ж, для чого Янукович сьогодні потрібен Путіну, це демонстрація того, що вони не визнають нову владу України. Януковичу зараз надають такі майданчики, які більшість росіян вважають непрестижними, але достатніми, щоб донести кремлівські меседжі. Це також позначення його статусу, переконаний експерт газети «День». Стаття називається «Дощ як технологія». Протидія Путіну має бути принаймні симетрична діям, які чинить він. Це змусить його замислитись і хоча б не відчувати зневаги до суперника, себто до України. А щоб викликати кремлівську так звану повагу, потрібно діяти жорсткіше. В цьому переконана експерт «Тижневика Країна». Які сильні та слабкі сторони Петра Порошенка як потенційного президента України? Чи зможе Порошенко провадити незалежну політику щодо Росії, маючи частково орієнтований на неї бізнес? І яку Україну будуватиме Порошенко? Про це у експертів цікавиться тижнева країна. Так, на думку політтехнолога Тараса Березовця, у Порошенка великий управлінський досвід, прив'язаний до економіки та національної безпеки. Ці знання потрібні президенту. Він має також розгалужену мережу міжнародних контактів, особливо в Євросоюзі. А ще він дуже давно в політиці і здатний до компромісу. Серед мінусів найбільший – відсутність політичної команди. Це означає, що формуватиме Порошенко її з випадкових людей, вважає експерт. У Криму ідеальні умови для шахраїв. Тисячі українців, які мають в Криму будинок або квартиру, тепер не мають доступу до свого майна. Тим часом окупаційна влада вже почала наводити порядок на ринку нерухомості півострова. На думку юристів, для захоплення нерухомості в нинішній плутанині шахраї можуть підробляти документи і використовувати фальшиві рішення судів. Проте, чим це може обернутися для пересічних громадян, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і в другій частині програми ми розповімо ось про що. Чи захистить Україну від Росії співпраця із Північно-Атлантичним альянсом?
Треба все-таки
все-таки зайняти принципову позицію щодо майбутнього ядерного, без'ядерного статусу України.
Сухі пайки зі Сполучених Штатів для української армії чи на продаж?
Вони є або прострочені, або такими, що не надходили до України.
Іронія МЗС України показує весь маразм заяв Росії.
Драматично складається ситуація вокруг проживаючих на Україні етнічних німців, чехів, венгрів.
Звісно, є що розповісти не тільки мені і нашим колегам власне в «Ранковій свободі», а й нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Це вона зараз доведе у другій частині програми, в черговому випуску новин. Будь ласка, Ірино.
Дякую, Олександре, вітаю. Троє співробітників спецпідрозділу «Беркут» затримані за підозрою в масовому вбивстві людей 20 лютого на вулиці Інститутській в Києві. Ще із шістьома беркутівцями проводять слідчі дії. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. За його даними, затримані є співробітниками з Київської спеціальної роти МВС. Серед них командир підрозділу, ще чотирьох намагаються затримати. Максимальним покаранням за інкримінованими затриманими статтями є довічно ув'язнення. З полону звільнили капітана другого рангу В'ячеслава Дем'яненка. Олександр Турчинов, виконувач обов'язків президента, заявив про це напередодні. Значна частина наших військових, близько 50%, дещо менше, 1059 військових вийшли, близько 1500 залишились в Криму, сказав Турчинов і додав, що зараз Україна працює над тим, аби повернути в Україну всю військову техніку, зокрема кораблі. Комітет виборців України у п'ятницю оприлюднить реєстр колишніх членів виборчих комісій, які під час останніх 5 років порушували закон чи сприяли порушенням виборчого процесу. Про це заявив керівник Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, разом із прізвищем та ініціалами члена комісії в списку будуть факти порушень, які візьмуть із відкритих джерел. Євросоюз не залишить українців наодинці із реформами місцевого самоврядування. Про це заявив у Брюсселі єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле. Європейська співдружність має намір надати інструменти, які допоможуть у впровадженні змін, наголосив єврокомісар. Далі цитата: «Вплив децентралізації на єдність України буде тільки позитивним. Децентралізація – це не федералізація. Між ними є дуже багато відмінностей. Головна з них – до децентралізації закликають всередині України, тим часом до федералізації за межами держави», – сказав єврокомісар Фюле. 4 людей загинули через стрілянину на військовій базі «Форт Худ» в штаті Техас. Як повідомляє телеканал ABC з посиланням на офіційне джерело, серед загиблих є сам стрілок. Крім того, ще 14 людей отримали поранення, 4 постраждалих військовослужбовців в критичному стані. За ситуацією на військовій базі уважно стежить президент США Барак Обама.
Ми шоковані тим, що знову сталося щось подібне. Не коментуватиму фактів, поки достеменно невідомо усіх деталей. Але нині я ще розподіваюся, що в кожній родині по всій країні буде підтримана громада Форт Худа у наших думках і молитвах,
сказав президент США Барак Обама. Зуважу, 5 листопада 2009 року на цій же базі влаштував стрілянину військовий психіатр Нідаль Хасан. В результаті загинули 13 людей, більше 40 тоді були поранені. Торік у серпні Нідаль Хасан був засуджений до смертної кари. Президент Латвії Андріс Берзінш запропонував перенести візит патріарха московського Кирила в країну. Прес-секретар президента не заперечив, що це рішення пов'язане з політикою Росії в Криму, однак від докладних коментарів відмовився. Відповідного листа з проханням відкласти візит до Латвії Кирилу передадуть сьогодні. В документі запропоновано перенести відвідини російського патріарха щонайменше до осені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година 32 хвилини, ви слухаєте «Ранкову свободу». Українські політики залишають не тільки лави партії регіонів, яка вже втратила владу. Народний депутат Микола Туменко пішов із партії «Батьківщина». Перед цим на такий же крок наважилася народний депутат Леся Оробець. Деякі експерти відразу припустили, що серед соратників Юлії Тимошенко, лідера «Батьківщини», дехто не вірить в її перемогу на дочасних президентських виборах. Більше про особливості політичних процесів зараз в Україні кореспондентові «Радіо Свобода» Дмитрові Шурхало розповів політолог Володимир Фесенко.
Як пояснити вихід депутатів із лав партії, яка має найбільший доступ до важелів влади?
Безумовно, я думаю, свої мотиви є і у Радеці, і у Томенка, але треба розуміти одну важливу річ. Те, що зараз ми називаємо «Батьківщиною», це все ж таки об'єднана опозиція. Нинішня «Батьківщина», на мій погляд, вона чимось нагадує нашу Україну свого часу. От є такі паралелі. Тому що за рахунок об'єднання різних політичних сил це відбулося. Друга обставина. Як не парадоксально, але зараз, от і після повернення Тимошенка, і після того, як ця партія прийшла у владі, це призводить до посилення внутрішніх протиріч. Посилюється протиріччя з точки зору узгодження особистих політичних інтересів.
Чи можна говорити про те, що в лавах фракції «Батьківщина» є група, яка на виборах працює на головного опонента Юлії Тимошенко?
Порошенко, в маєте на увазі. Я не виключаю. Ну, я вам скажу так. Я навіть знаю, що у фракції «Батьківщина» є симпатики, їх чимало, ціла група, і люди, які пов'язані з Петром Олексійовичем. Наскільки я знаю, частина людей із команди Тимошенка були проти її висування на посаду президента. Це не тому, що вони підтримують Порошенка. Ні. Частина людей в команді Тимошенка, вони розуміли, що нинішня ситуація така, що є певні обмеження в сприйнятті Тимошенка. З різних причин. Про це свідчить соціологічне опитування. Тому висувалися пропозиції не поспішати, не йти на президентські вибори, а очолити партійний список на парламентських виборах. Тобто зараз не ризикувати. Але Тимошенко, ну, вона не пасує перед різними перешкодами, проблемами. Вона йде в бій і завжди з надією на перемогу.
Чи можна говорити про те, що Тимошенко є кандидатом від влади?
Не зовсім. На мій погляд, те, що «Батьківщина» сконцентрувала в своїх руках багато посад, я думаю, що це принципова помилка. Вони взяли на себе дуже складний час величезний обсяг прямої формальної відповідальності. З одного боку, їх за це можна поважати. Вони побоялися, тому що ризики величезні. Але з іншого боку, от саме з точки зору електоральних інтересів, треба було діяти більш гнучко. Чи будуть вважати Тимошенка представником влади? Формально ні. Але вона вже сказала, що залишиться Ценка прем'єром. І це заздалегідь може створювати для неї проблеми. Тому що вона таким чином бере і відповідальність за ті рішення уряду, які будуть сприйматися критично. Всі її конкуренти, всі опоненти, вони ж будуть критикувати владу. І я думаю, не будуть забувати нагадати, що правлячу партію очолює Тимошенка. Але вона може певний зиск отримувати від того, що вона лідер правлячої партії. Це не один ресурс в прямому сенсі, але от використовувати виконавчу владу в своїх інтересах під час кампанії, реалізовувати конкретні ініціативи через виконавчу владу, я думаю, що вона спробує це зробити.
Такою є думка політолога Володимира Фесенка, який зазначив в інтерв'ю нашому кореспондентові Дмитрові Шурхало, що у самій партії «Батьківщина» деякі політики були проти висування лідера цієї політсили Юлії Тимошенко на президентських виборах. 6:36. І далі просуваємося у ранковій свободі. Росію стримує те, що НАТО згортає з нею співпрацю на користь України, готується до спільних навчань саме з українцями і надає технічну допомогу українській армії, вважає низка українських експертів. Водночас дехто з керівництва України заявляє про намір держави приєднатися у майбутньому до Альянсу. Тим часом частина народних депутатів і експертів вважає, що убезпечити Україну може або членство в Північно-Атлантичному блоці, або власна потужна армія, або, зрештою, відновлений ядерний статус. Про це розповість наш колега Євген Солонина.
Росія зробить історичну помилку, якщо після анексії Криму продовжить агресію в материковій частині України, наголосив учора генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Напередодні Расмусен запевнив, що НАТО продовжить розширюватися на схід, бо це завдання ще не завершене. Держсекретар США Джон Керрі, коментуючи анексію українського Криму Росією, заявив: «Важливо кожному в світі розуміти, що Альянс НАТО серйозно ставиться до спроби змінити кордони, застосувавши силу», цитує держсекретаря посольства США в Україні. Тим часом посадовці окремих країн НАТО заявляють, що наразі вступ України до Альянсу не планується. Водночас НАТО погодилося надавати українській армії технічну, матеріальну та консультаційну допомогу. Українські урядовці неодноразово дякували за таку підтримку Альянсу. Проте частина представників парламентської більшості не вважають нинішню співпрацю України з НАТО достатнім стримувальним чинником для Росії. Серед них секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони, ударівець Сергій Каплін.
нам треба розраховувати за цих умов виключно на свої сили, тому що тим, хто змобілізується самостійно, дуже рідко допомагають. І друге, треба все-таки зайняти принципову позицію щодо майбутнього ядерного, без'ядерного статусу України. Якщо міжнародна спільнота буде зволікати з реальними кроками у підтримці України, ядерний статус матиме кожне підворіття світу.
За словами Капліна, нині Україна має терміново подавати заявку щодо вступу до НАТО або ж відновлювати ядерний потенціал. Днями виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що через агресію Росії Україна готова відмовитися від позаблокового статусу і що вона вже розпочала переговори про вступ до НАТО. За оцінками фахівців Північно-Атлантичного альянсу, нині російські війська в українському прикордонні перебувають в повній готовності, тож для початку повномасштабного вторгнення їм потрібно не більше 3-5 днів. Зі свого боку, політтехнолог Тарас Березовець вважає, що сьогодні небезпека військової загрози з боку Росії знизилася практично до нуля. Цю позицію він пояснив на своїй сторінці у Фейсбук. Україна показала готовність внутрішньої мобілізації, до якої Кремль виявився не готовий. Плюс швидко досягнуті домовленості з НАТО про активізацію співпраці. І нарешті переговори Барака Обами з Саудівською Аравією про збільшення поставок арабської нафти, підсумовує Березовець. Є декілька чинників, які змусили Кремль поспіхом відмовлятися від вторгнення до материкової України, пояснює Радіо Свобода координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. Серед них він, як і Тарас Березовець, називає готовність українців оборонятися та тиск Заходу.
Застосування НАТО у військовому плані, воно обмежується статутом самого НАТО. НАТО застосовує сили, коли ці держави є членами альянсу. Путін дав привід консолідуватися для НАТО. До чого йшло, було враження, звичайно, що це означатиме вторгнення на територію України. Ми пік прогнозували 17 березня, 21 березня. Тобто немає якоїсь однієї причини, чому напруга пішла трошки вниз.
За словами Дмитра Тимчука, вступ до Північно-Атлантичного альянсу вирішив би всі безпекові проблеми України, але він не очікує, що це можна зробити швидко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ми цікавимося думкою вас, шановні слухачі. На ваш погляд, чи варто Україні розраховувати на підтримку Північно-Атлантичного альянсу? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Телефонний номер 044 490 2905. Вже встиг набрати один із слухачів і готовий приєднатися до нашої програми. Будь ласка, маєте таку змогу.
Доброго утро.
Доброго ранку.
Ви знаєте, наверное, наразі свої війська переводять і заключають договори з НАТО. Ведь подивіться в Криму. В Криму произошла быстрий захват. Поки НАТО розвернеться, то, возможно, Україні вже як такової не буде. А так, якщо в нас будуть современні війська, вони хоч на время можуть задержати російські війська. Тоді вже і НАТО підключиться і все остальне. А так, щоб по віддільності, або туди, ну, типа, або свої мають війська, або віддільно НАТО вступати, мені кажуть, безсмисленно. А насчет ядерного вооружения, ну подивіться, даже если у нас будет ядерна бомба, мы скинем на Россию, для неї це буде як комариний укус, а если вони на нас скинуть, наша площадь просто по Україні буде несколько десятків раз менше, чем Росія. Це для нас буде багато просто проблем возникати.
І на ваш погляд, у цьому зв'язку, що ви зараз сказали, на що ж тоді сподіватися Україні? Провокативно зараз так уточню, що капітулювати перед Путіним?
Ні, мені кажется, треба своє вооружение нове, щоб було обновлять з одної сторони, з другої сторони заключати договори з НАТО, вдруг нападіння, щоб уже вони підключалися. Прямо вступу в НАТО у нас просто не може. У нас подається на Схід, дуже багато проти людей, проти НАТО. Вони ще в Совєтському Союзі живуть. Це максимум, що 10-15, тоді щось поміняється. А ті люди ще так, Совєтський Союз, флаг, Ленін, у них ще в голові таке крутиться. Так що, поки в нас такий варіант, поки може бути.
Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Висловлено вашу думку. А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися напередодні, чи варто Україні розраховувати на підтримку НАТО.
Давно пора бы было помочь Украине не только словом, а делом. Перевести все не в политическую стезю, а в экономическую. Нужно создать благоприятные условия, легальный средний и малый бизнес. Те условия, которые позволят пересечному гражданину жить и сподеваться на наикраще. Не то время, когда нужно военизировать страну, а важно навести порядок.
Тільки не балачками, якимись реальними санкціями, не воєнним втручанням, ну, тобто відповідь. Техніка була бы актуально на данный час.
А навести первым порядок в себе в Украине должно чем-то НАТО помогти. Лучше было бы, чтобы была техника. Гроши тоже в Украину нужны, бо надо именно и технику военную.
Не только на себя, но хотя бы на какие-то близлежащие европейские страны. НАТО, я так считаю, если с нами Путин так подло поступил, чисто по-гитлеровски, из-под тишка, то кто-то другой нас должен поддержать.
Мы и хотели под крыло НАТО. Ми вважаємо його дійсно захисником. Потрібна фінансова, матеріальна допомога, психологічна і навіть зброєю.
І ще слухачка приєдналася до нашої. От, на жаль, не пощастило. В останній момент зірвався зв'язок. Можливо, їй вдасться його відновити. А поки що наведу думки користувачів соціальних мереж, які заходять на сторінку Радіо Свобода в них. Зокрема, користувач соцмережі Facebook Андрій Дмитрик наводить у цьому зв'язку відоме російське прислів'я «На НАТО надійся, а сам не плашай». Віталій Солоненчук констатує, поки ми будемо розраховувати на когось, а не на самих себе, доти ми не будемо незалежними, вільними і самостійними. Кінець цитати. Павло Гарінець вважає, що розраховувати на підтримку НАТО до вступу в Альянс немає сенсу. Ірина Олешко впевнена, треба сподіватися завжди тільки на себе. Крим – це великий урок. Дивимося і вчимося у маленької країни Ізраїль з однієї з найсильніших армій світу, констатує вона. І ще слухачка до нашої розмови все-таки змогла приєднатися. Доброго ранку, ви в ефірі.
Алло, доброе утро.
Так, ваша
знаєте,
думка?
Надежда Чернігов. Ви знаєте, я теж вважаю, треба надіятися тільки на себе. Но НАТО для нас це дуже обов'язково. Ви знаєте, от, ми прекрасно знаємо історію. Політика Путіна – це одна ложь. Поэтому рассчитывать. Но самое главное, надо в стране просто моральный дух народа поднять. Вы посмотрите, какое у нас аморальное разложение общества. Да, слава Богу, нас Путин сплотил, но этого мало.
А як саме ви вважаєте, хто має зробити основні кроки у піднятті цього морального духу
не знаєте,
в Україні?
Посмотрите, яка агітація з російських телеканалів йде. Як там народ настроєн, Путін ура, Путін молодець. Понимаете, навіть... знаете, моя позиция, это я вообще в шоке, я человек верующий. Позиция Кирилла Святейшего, этого коммуниста. Понимаете? Ну, посмотрите, как народ России сплочен, а у нас одна моральщина, понимаете? Партия регионов сделала для того, что для того, чтобы, понимаете, думали только о том, сколько воровать, как, где добыть, но моральный, духовность вообще нулевая. Вот это вот самое страшное. Нам никто не поможет. Ни НАТО, ни большая армия, если мы Израиль приводят в пример. Но там же ведь тоже, извините, какой моральный дух высокий у людей. А мы просто вот... Посмотрите, наркомания, пьянство, наркомания, проституция, понимаете, и тики... Воровство. Все, от це наша Україна за 22
роки.
Дуже больно.
Очень больно. Пані Надії, вибачте, будь ласка, да. А в цьому зв'язку все ж таки ви наводили як позитивний, як я вас зрозумів, приклад Росії. А там що? З пияцтвом, проституцією і так далі?
Ні, там,
краща
там
ситуація?
Ні, там ну, просто народ там зомбований, там агітація. Нам не треба. Народ Украина, понимаете, вот я училась в Москве, жила в России, понимаете, вот мне кажется, вот Украина, ну, чуть-чуть другой народ. И видите, как нас сплотил Путин, когда у нас появилась эта угроза агрессии. Нам просто надо чуть-чуть вот внутри страны поработать, и очень сильно, понимаете, вот, я не знаю как. Ну, а в отношении того, чтобы рубежи страны защищать, конечно, должно быть и армия сильная, и НАТО должна быть. Просто содружество со всеми нормальными странами, которые именно... исповедует принципы демократии. Я за НАТО. За НАТО. Если бы мы были членами НАТО, то у нас бы был Крым наш.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам, пані Надії, за участь у нашій програмі. Нагадаю, що це була думка нашої слухачки Надії з Чернігівщини.
Радіо Свобода в соціальних мережах.
ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
6:47, з вами ведучий Олександр Лащенко, ви слухаєте «Ранкову свободу». Доки керівництво Сполучених Штатів погоджує надання Україні пакету економічної допомоги, деякі російські, навіть західні видання пишуть, що сухі пайки, які українська армія отримала в рамках американської гуманітарної допомоги, можливо, вже продають в інтернеті. Міністерство оборони України закиди у імовірності нецільового використання американської допомоги спростовують, називаючи такі повідомлення частиною інформаційної війни з боку Росії. Деякі експерти, однак, вважають, що відомству варто розвіяти чутки і наочно продемонструвати журналістам схоронність гуманітарної допомоги, що може стати у нагоді у випадку все ж таки воєнної агресії, ризик якої не набагато знизився. Ситуацію з'ясовувала наша колега Олена Римовська.
Одна коробка американських сухих пайків, так званих МРЄ, вміщує 12 різних обідів, термін придатності яких навіть за високої температури становить 3 роки. Щороку меню модифікується. Виготовляють ці сухі пайки спеціально для американської армії, і формально їхній комерційний перепродаж є незаконним. Однак реально придбати їх можна в інтернеті. Про те, що в українських інтернет-магазинах продають саме пайки, отримані в рамках гуманітарної допомоги, стверджують російські засоби інформації. Повідомлення про це у російському інтернеті сплели одночасно, 1 квітня. Серед інтернет-магазинів, які за версією ЗМІ продають американську гуманітарку, називають, зокрема, сайт unima.com.ua. Одним із основних аргументів того, що мова йде саме про перепродаж гуманітарної допомоги, називають низьку вартість сухого пайка. Нібито ціла коробка тут коштує $12, тоді як на іноземних сайтах ціна сягає до півсотні. Представник цього інтернет-магазину Костянтин пояснює Радіо Свобода: $12 – вартість не коробки, а одного пакунка, тобто однієї порції сухого пайка. Продаж гуманітарної допомоги в інтернет-магазині Уніма спростовують.
Я розумію, що говорить питання це походження. Тут це дуже просто. Є вільний продаж на інтернет-аукціоні eBay, є вільний продаж у інтернет-магазині Amazon, є вільний продаж у європейських та американських інтернет-магазинах, які займаються мілітарі тематикою.
За даними Міністерства оборони, Україна отримала від США 330 тисяч комплектів сухого пайку. У військові частини їх поки не розподіляли. Заступник начальника управління преси і інформації Міноборони Максим Праута називає повідомлення про можливий перепродаж гуманітарної допомоги частиною інформаційної війни, розв'язаною Росією проти України.
Якщо ви подивитеся, наприклад, на ті номери, які є на пайках, то там все стане зрозуміло. На фотографіях, які нібито розповсюджені в інтернет, вони є або прострочені, або такими, що не надходили до України.
Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що інформацію про можливий перепродаж американських сухих пайків мали перевірити або безпосередньо міністерство, або навіть і правоохоронні органи.
У цій сьогодні ситуації, коли весь світ чи велика частина наших партнерів, особливо західних, декларує і вже демонструє свою готовність допомагати Україні, будь-який такий факт, якщо він має місце і він не отримав належної реакції, він буде серйозно підривати їхні наміри.
Олексій Мельник вважає, з огляду на ажіотаж Міноборони, варто було б запросити журналістів на склади, де зберігається надана США гуманітарна допомога, щоб показати її схоронність. З відповідним запитом у відомство вже звернулася редакція «Радіо Свобода». Олена Римовська, «Радіо Свобода», Київ.
Українська дипломатія створює прецедент у відповідь на занепокоєння російської сторони станом прав національних меншин, наполегливі вимоги федералізації у сусідній державі. МЗС України висуває свої пропозиції. Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство готує запропонувати росіянам план конфедералізації Росії. Вважає доцільне проголошення української мови державної в Російській Федерації та наголошує на важливості запровадження квот для представників національних меншин у російських органах державної влади. Більше того, речник українського МЗС Євген Перебийніс заявив, що північні сусіди України, цитую, «живуть у світі фальші та самообману». Українські експерти визнають у цьому зв'язку. Іронія і сарказм допомагають українській стороні викривати цинізм і брехню російської сторони. Але тільки сміливими заявами війни не виграють, продовжує тему наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
те, що ще півроку назад за президентства Віктора Януковича видавалося нечуваним, стає реальністю. МЗС України віднині на заявити претензії МЗС Російської Федерації відповідає симетрично. Тобто на критику – критикою, на пропозиції – пропозиціями, на неправду – іронією. Принципове питання для Росії – федералізація України. Тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив після зустрічі з державним секретарем США Джоном Керрі минулої неділі 30 березня наступне.
Федерализация является очень важным компонентом этой конституционной реформы. Самое главное – обеспечить единство Украины через учет интересов всех, без исключения регионов.
Українське МЗС не розгубилося. Там висловили готовність підготувати для Росії пропозиції з її конфедералізації. Тим часом російська сторона стає на захист чехів, угорців та німців, які мешкають в Україні.
Тотальне ігнорування інтересів русскоязычных жителей України – это уже не новость. Не менее драматично складывается ситуация вокруг проживающих на Украине этнических немцев, чехов, венгров.
В українському дипломатичному відомстві, очолюваному Андрієм Дощицею, усе це послухали і запитали, чому б Росії не збільшити повноваження суб'єктів своєї федерації? Чому б не провести референдуми щодо автономії чи незалежності окремих регіонів? Зрештою, там зробили наступний висновок.
Зміст цих заяв, котре підтверджує, що керівництво Російської Федерації живе у власному світі ілюзій, фальші та самообману, який намагається втягнути не тільки свій народ, але й усе міжнародне. Завдяки цілеспрямованому зомбуванню росіян старшилками про Україну, Кремль, вочевидь, намагається приховати глибинні проблеми у власній державі.
Заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий вважає, що МЗС України обрало цілком виправданий тон.
Як інакше можна реагувати на відвертий цинізм, на відверте перекручування фактів у МЗС Росії? І те, що ми бачимо в останніх заявах МЗС, там така легка іронія, сарказм.
Очільник благодійного фонду «Майдан закордонних справ» дипломат Богдан Яременко визнає, що благородних прагнень дипломатів говорити правду мало.
Ми повинні розуміти, що війни не виграються заявами і нотами. Кожна заява, нота, коментар добрий тоді, коли він йде, так як це в Російської Федерації, на розвиток певної політики державної.
Тим часом в українському МЗС радять російському під час підготовки заяв щодо України користуватися сайтом stopfake.org, який займається викриттям неправдивої інформації. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Жодних фейкових новин від нашого новинкаря Ірини Гнатишин, ви, шановні друзі, не почуєте. Вона це зараз доведе наприкінці ранкової свободи в черговому випуску. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександра. Вже ж тільки достовірна інформація. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк призупинив членство в партії «Батьківщина». Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Навіть Арсеній Яценюк, щоб не було звинувачень політичній заангажованості, призупинив членство в партії, хоча цього не вимагає закон і Конституція, сказав Турчинов. Напередодні із партії «Батьківщина» вийшли Леся Горобець і Микола Томенко. Капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, захоплений в полон у Криму, звільнений. Значна частина наших військових, близько 50%, дещо менше, 1059 військових, вийшли, близько 1500 залишилися в Криму. Про це теж зазначив Олександр Турчинов. В'ячеслав Дем'яненко командував військовою частиною, дислокованою в Севастополі, і був захоплений під час її штурму 23 березня. Делегація «Нафтогазу України» сьогодні перебуватиме в Москві, де, ймовірно, зустрінеться з главою «Газпрому» Олексієм Міллером, повідомляє Тартас. «Газпромі» можливу зустріч не коментують, проте якщо вона відбудеться, це буде першим контактом після зміни влади в Україні із призначеним Верховною Радою міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм Проданом та новим головою компанії «Нафтогаз України» Андрієм Коболевим. Джерело знайоме з ходом переговорів «Газпрому» і «Нафтогазу» сумнівається, що під час можливих контактів будуть досягнуті якісь принципові рішення. Сполучені Штати Америки призупиняють співпрацю з Росією в космічній галузі за винятком проекту Міжнародної космічної станції. Як повідомили в НАСА, таке рішення ухвалене через дії Росії щодо України. За рахуванням тривалого порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України, НАСА призупиняє більшу частину контактів з Російською Федерацією, йдеться в заяві космічного відомства США. Однак НАСА і Роскосмос продовжать взаємодію щодо гарантування безпечної і безперервної роботи Міжнародної космічної станції, наголошується в заяві. Раніше в Пентагоні повідомили, що США призупинили консультації з Росією в галузі протиракетної оборони через ситуацію навколо України. Пентагон має намір ще раз вивчити питання про майбутні контакти з Росією, щоб впевнитися, що вони відповідають інтересам національної безпеки США та її союзників.
Таким інформаційний ранок четверга, 3 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин і Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Синоптики обіцяють на сьогодні суху сонячну погоду із температури в середньому по Україні плюс 12 градусів. Отож, вдалого вам дня, шановні друзі.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо